Me ollaan testattu tuota nauhoitusta, kun pitäisi saada sinne Patmokselle riittävän hyvää tasoa, niin mä oon yrittänyt täällä aina huudella, että josko se menee, värähtääkö siellä viisarit. Pitääkö huutaa tänään? Me vaihdetaan vähän tyyliä aiemmasta. Värähtää jonkun verran vai? Joo, meillä on aiheena säästyt tuholta, onko jo aika kovalla?
On.
Että jo liian kovalla. Kohta rupeaa kiertämään. Olisiko nyt hyvä? Nyt on aika hyvä ainakin täällä salissa, eikö niin? Testaillaan, että saadaan toimimaan. Kyllä. Illan aiheena on säästy tuholta ja ollaan tuolla Luukkaan evankeliumin 13. luvussa ja tehdään niin, että laitetaan vielä kädet ristiin ja rukoillaan. Herra, kiitetään siitä, että me saadaan olla edelleen sinun kasvojen edessä ja me kiitetään Raamatun sanasta, jonka olet meille antanut. Me pyydetään, että tee sinun sanasi eläväksi ja Herra, me kiitetään siitä myös, että sinä et tahdo kenenkään tuhoa. Me kiitetään siitä, että sinun sydämellä on se, että jokainen voisi pelastua. Jokainen voisi omistaa pelastuksen Golgatan ristin sovintotyön ja sovintoveren tähden. Herra, me rukoilemme, että sinä voisit murtaa ne esteet, jotka me olemme rakentaneet sinun tuntemisen tielle. Herra, tule murtamaan, tule avaamaan ja anna meille viisaus avata sydämemme ovi. Herra Jeesus, me rukoilemme, että et kulkisi meidän ohitse, vaan pysähtyisit meidän jokaisen kohdalla tänä iltana. Herra, kiitetään siitä armosta ja rakkaudesta, jota sinä osoitat päivittäin meitä kohtaan. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Tämä 13. luku on sen verran pitkä, että en sitä kokonaan lue, mutta luen joitain pätkiä. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatukseen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun. Eivät suinkaan, samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Jeesus esitti vielä vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassa kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voiman maasta. Mutta puutarhuri vastasi, Herra, anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympärillä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käske sitten kaataa se. Sitten lue vähän edempää vielä. Jeesus sanoi sitten, millainen on Jumalan valtakunta. Se on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi kasvimaahansa. Sen taimi kasvoi ja oli lopulta kuin puu, ja taivaan linnut rakensivat pesänsä sen oksille. Vielä hän sanoi, mihin vertaisin Jumalan valtakuntaa. Se on kuin hapate, kun nainen sekoitti sen 3 vakalliseen jauhoja, koko taikina happani. Säästyt tuholta. Ajattelen näin, että tuho tulee monesti yllättäen. Me harvoin osataan varautua, koska jos me osattaisiin varautua siihen tuhoon, niin me tehtäisiin kaikkemme, ettei sitä tule. Itsellä tuli mieleen tsunami vuodelta 2004, joka tuhosi Kaakkois-Aasian rannikolta alueita, laajoja alueita, joita ihmiset oli rakentanut pitkän aikaa, ja sitten tuli se hyökyaalto, ja noin 200-300 000 ihmistä kuoli hetkessä, ja niistä alueista tuli täysin tuhottuja. Harva osasi ennakoida tuota tapahtumaa, harva tiesi, että näin tulee käymään, tai osasi edes tieteellisesti selvittää, että tämmöinen hyökyaalto tulee. Tietysti meille suomalaisille tsunami tulee mieleen siitä, että siellä alueilla oli myös suomalaisia, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö perheineen oli siellä. Hän on kertonut siitä kokemuksesta, kuinka he sähkötolpassa poikansa kanssa roikkuvat, ja sitä kautta selvisivät noista tapahtumista hengissä. Eli ajallinen, äkkiä, arvaamattomasti tuleva tuho tai tapahtuma voi tulla vastaan oikeastaan missä tilanteessa tahansa. Se voi pyyhkäistä allensa sellaista, mitä on pitkään rakennettu. Me kysymme näiden tapahtumien äärellä, miksi jotkut kuolivat, miksi toiset saivat elää. Me kysytään myös sitä, että miksi me ollaan tänään saatu se armo, että me saadaan elää. Miksi me saadaan olla täällä tänään? Miksi meillä tänään on kaikki hyvin? Se herättää kysymyksiä, ja näitä samoja kysymyksiä tuolla Luukkaan evankeliumissa kysyttiin. Siellä oli tilanne, jossa galilealaisia oli tullut uhraamaan Jerusalemiin, ja Pontius Pilatus oli surmauttanut heidät. Tämä oli se ensimmäinen esimerkki. Pontius Pilatuksesta tiedetään, esimerkiksi Josefus kirjoittaa historian teoksissaan, että Pilatus surmautti samarialaisia pyhiinvaeltajia. Hänen julmuus tunnettiin yleisesti. Oliko ne, jotka joutui surmatuiksi, oliko ne syntisempiä kuin muut, kun heidän loppu oli niin kauhistuttava? Tai Siiloan torni. Joku on ajatellut näin, että ne, jotka jäi sen tornin sortumisen alle, että ne oli rakentamassa sitä tornia tai korjaamassa. Ja silloin voisi ajatella, että he oli siis sen roomalaisen miehittäjävallan asialla. He oli toteuttamassa niitä rakenteita ja tekemässä sitä työtä. Oliko he sen tähden syntisempiä kuin muut, koska he joutuivat sen tornin alle ja kuolivat? Me ymmärretään, kun me luetaan tämä Luukkaan evankeliumi, että ei niistä ollut kukaan syntisempi välttämättä. Mutta moni ajatteli ja moni kysyi, että mitä syntiä oltiin tehty, kun loppu oli näin karmea. Opetuslapset kysyi Jeesukselta, kun ne näkee sokeana syntyneen. Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hänkö itse vai hänen vanhempansa? Se asenneilmapiiri oli olemassa. No me tiedetään, että Jeesus sanoi, että ei hän eikä hänen vanhempansa ollut tehnyt syntiä, vaan sen ihmeen kautta tuli Jumalan teot näkyviin siinä sokean kohdalla. Tämä asenneilmapiiri oli Jeesuksen aikana yleinen, ja ajattelen, että ei se vielä meidänkään aikana ole täysin vieras. Kun me joudutaan vaikeuksiin, niin me kysytään sitä samaa, mitä on tehty väärin, kuka on tehnyt syntiä. Kun jollekin käy huonosti, niin me asetetaan näitä kysymyksiä. Onko siellä kuitenkin ollut jotain, mikä ei ole ollut kohdillaan? Mutta Jeesus ei lähde spekuloimaan sillä, mitä nämä henkilöt on tehnyt väärin tai jättänyt tekemättä, vaan hän sanoo, eivät suinkaan yhtä lailla te kaikki olette tuhonomia, ellette käänny. He ei ole syntisempiä kukaan muukaan. Ja sitten hän vielä sanoo, että teille kaikille käy samalla tavalla, ellette te käänny. Tässä tekstissä mennään tavallaan kahdella tasolla koko ajan. Yleisesti se puhuttelee meitä ja myöskin monet tutkijat on nähnyt, että se viittaa siihen Jerusalemin tulevaan tuhoon. Jerusaleman tuhottiin sitten vuonna 70. Ellette te käänny, niin teille jokaiselle täällä Jerusalemissa käy samalla tavalla. Teille käy huonosti. Mutta me ymmärretään, että myöskin se Raamatun sana koskettaa meitä. Ellei me käännytä, niin meille käy huonosti. Me ollaan silloin tuhon omia. Raamattu toteaa roomalaiskirjeessä, että synnin palkka on kuolema. Jos siis joskus oot tehnyt syntiä, niin mikä on se palkka siitä synnistä? Se on Jumalan sanan mukaan kuolema. Ja me nähdään tämän Luukkaan evankeliumin 13. luvun mukaan, että se surullisin tilanne ihmiselle on se, jos hän on kerran siellä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Tässä kuvattiin tilannetta, jossa ihminen näkee Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. Se yhtenä päivänä havahtuu tilanteeseen, jossa siellä on Abraham ja Iisak, siellä on profeetat, siellä on monia ihmisiä Jumalan valtakunnassa, mutta on itse ulkopuolella. Se on hirvittävä tilanne. Siellä ja siinä tilanteessa itketään, kiristetään hampaita. Se on se synnin palkka, se kuolema, ikuinen ero Jumalasta. Mitä me vastataan tähän kysymykseen, että synnin palkka on kuolema? Sanotaanko me siihen, että ei se pidä paikkansa? Vai sanotaanko me siihen, että no, me ollaan eletty kuitenkin parempaa elämää kuin ne, joille on käynyt tässä ajassa huonosti? Vai todetaanko me, että Jumalan sana on totta, se pitää paikkansa ja se on se meidän palkkamme. Niiden tekojen myötä, joita me ollaan tässä ajassa ja elämässä tehty. Jos me näin todetaan, niin on selvää, että me käännytään myös silloin tekemään parannus. Me turvataan ainoaan oljenkorteen, joka meillä silloin on. Ja se on Jeesus Kristus. Tässä Luukkaan evankeliumissa on myös tämä mies, joka kysyy, että onko niin, että vain harvat pelastuvat. Ja tämäkin on semmoinen kysymys, mitä Jeesus ei lähde spekuloimaan. Hän ei vastaa suoraan tälle miehelle. Miksi ei? Koska Jeesus ei halua lähteä luomaan tämmöistä filosofiaa tai teoriaa. Se on yhden tekevää, kuinka moni pelastuu. Koska ytimessä on se, että tuo mies, joka asettaa tämän kysymyksen, että hän saisi pelastua. Se on Jeesukselle keskiössä, että tuo mies pelastuisi. Ja näin Jeesus kohdistaa sen katseensa siihen miehen omaan tilanteeseen. Jeesus sanookin, että kilvotelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Äsken puhuin siitä, että jos ollaan ulkopuolella, nähdäänkö siellä on Abraham, Iisak, profeetat ja muut aterialla. Niin nyt meillä on sana, että se ovi on auki, tai se on ainakin raollaan. Meitä kutsutaan astumaan siitä ahtaasta ovesta sisään. Meitä kutsutaan etsimään, kolkuttamaan, tekemään se, mikä me voidaan, jotta me kerran ollaan Jumalan valtakunnan juhla-aterialla. Kerran se ovi suljetaan, mutta tänään se on auki. Tänään meitä kutsutaan. Jeesus kutsuu tuota miestä ja hän haluaa myös kohdistaa sen katseen meihin. Hän haluaa kohdistaa ja varmistaa sen, että me ollaan varmasti perillä kerran. Psalmissa 107 kuvataan erilaisia tilanteita, joissa ihmiset on suuressa ahdistuksessa. Siellä kuvataan ihmisiä, jotka on janoissaan, nälissään, he on nääntymäisillään. Toiset näistä ihmisistä on kahlehdittuina. Jotkut on kuoleman pimeydessä. Toiset kärsivät omien tekojensa tähden niin paljon, että ruoka heitä inhottaa. Psalmissa kuvataan tämän tyyppisiä tilanteita. Ja siellä vielä kerrotaan ihmisistä, jotka on kovissa myrskyissä. Elämän myrskyissä, jotka haastaa. Ja yhdistävänä tekijänä tuolla psalmissa 107 kuvataan näitä ihmisiä. Hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingostaan. Se, mikä yhdistää näitä ihmisiä, on se, että he ovat hädässään huutaneet avuksi Herraa, ja Herra on päästänyt heidät ahdingosta. Ihmisiä, joilla inhimillisesti näyttää, että nyt on käynyt huonosti, tuho on tulossa, mitään mahdollisuutta ei enää ole, niin he huutaa Herraa, ja he saavat säästyä tuolta tuholta. Huuda siis Herraa kaikella voimalla, etsi häntä tänä päivänä, kun hänet voi vielä löytää. Se viikunapuu, se kuvaa Jumalan armoa. Viikunapuu, joka kasvaa, niin kantaa hedelmää 2 kertaa vuodessa. Ja 3 vuoden sisällä se viikunapuu on tullut niin kuin täyteen kasvuun. Jos ei se 3 ensimmäisen vuoden aikana kantanut yhtään kertaa hedelmää, niin se tuskin tulee sitä tekemään jatkossakaan. Silloin se todennäköisesti on puu, joka ei koskaan kanna yhtään hedelmää. Ja nyt tuo viikunapuu on totta kai, kun sanotaan, että se on viinitarhassa, niin se on totta kai kuva Israelista, joka on saanut Jumalan lupaukset, jonka parissa Jumala on ilmestynyt. Ja se onkin puu, joka näyttää hyvältä, mutta joka ei kanna hedelmää. Ja miten tämä kuvaa sitä Jumalan armoa, on se, että se puutarhuri sanoo, että anna vielä vuosi. Anna vielä vuosi. Jos sen vuoden jälkeen se kuitenkin kantaisi hedelmää. Vaikka jokainen puutarhuri, jos ymmärsi oikein, niin ymmärtää, että ei se vuosi tee mitään muutosta. Jos ei se ole kantanut hedelmää, niin se ei tule tekemään sitä jatkossakaan. Johannes Kastaja on aiemmin julistanut, nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Se 3 vuotta on myös nähty kuvaavan sitä Jeesuksen toimintaa, aikaa, jolloin hän julisti ja kutsui ihmisiä parannukseen, kertoi Jumalan valtakunnassa ja paransi sairauksia. Kasvuolosuhteet on ollut hyviä, mutta ellei jotain muutosta tapahdu sen vuoden aikana, niin se puu ei selviä. Sitä ei kannata enää pitää niin kuin imemässä maasta kaikkea energiaa, kun sitä hedelmää ei tule. Pietari kirjoittaa kirjeessään, ei Herra vitkastele täyttäessään lupausta, vaikka he joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Se kuvaa sitä Jumalan armoa. Ei hän vitkastele, vaan hän haluaa, että jokainen kääntyisi, että jokainen meistä eläisi lähellä häntä, eläisi siitä pelastuksesta käsin, joka on ristillä valmistettu. Jumala on siis paljon pitkämielisempi, hän on paljon armollisempi, kuin me ihmiset osataan koskaan ymmärtää. Hän vetää meitä rakkauden siteillä puoleensa. Siksi kun me kuullaan se kutsu, niin ei paaduteta sydäntä, vaan avataan se sydämen ovi. Annetaan hänen vielä vuosi muokata. Annetaan hänen tehdä työtä niin, että meissä tulee ja syntyy se parannuksen hedelmä, joka johtaa siihen, että Pyhä Henki voi tehdä sen hedelmän meidän elämässä. Jumalan sydämellä on siis pelastus, jokaisen ihmisen pelastus. Hesekielin kirjassa sanotaan myös näin. Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää, kääntykää pahoilta teiltänne. miksi te kuolisitte israelilaiset? Siis tämä on niin kuin läpi punainen lanka, joka paikassa tulee, että Jumalan tahto ei ole se, että jumalaton kuolee, vaan että jumalaton kääntyy ja saa elämän hänen yhteydessään. Jumala kutsuu Israelin kansaa kerran, ja hän kutsuu myös meitä pakanakansoja tänään. Mitä tämä kääntyminen ja pelastuksesta eläminen voisi tarkoittaa? Joskus kun me tehdään jotain väärin, tajutaan, että nyt me ollaan mokattu, niin voi olla, että me niin kuin ajatuksissa ajatellaan, että voi että, miksi mä tein näin? Miksi mun piti tyriä? Miksi mä tein näin typerästi? Mutta tämä ei ole Raamatun mukaan kääntymistä. Se, että meillä on ajatuksessa tämmöisiä ajatuksia, niin se ei ole kääntyminen Raamatun mukaan. Vaan se on vaan semmoista harmitusta, joka meillä on. Joskus on niin, että kun me tehdään jossain herkässä asiassa oikein pahasti, niin meille tulee jopa huono olo. Mä en tiedä, ootko joskus ollut jossain tilanteessa ja oot tehnyt huonosti ja sitten sen tilanteen jälkeen sulla vähän niin kuin semmoinen sisimmässä jopa semmoinen huono olo. Mutta sekään ei ole vielä parannuksen tekemistä Raamatun mukaan. On hyvä huomata ero näissä. Parannuksen tekoa voisi ennemminkin kiteyttää niin, että mieli, sydän ja tahto on hylkäämässä synnin ja kääntymässä Kristuksen puoleen. Siis parannuksen teko on sitä, että me todetaan, Jumala, sun sana on oikeassa. Mä oon tehnyt väärin. Ja sitten me huudetaan Jeesusta avuksi. Me sanotaan, että meillä ei ole muuta pakopaikkaa kuin Golgata risti. Se pelastus, joka on meille valmistettu. Polvistutaan Jumalan edessä. Turvataan hänen armoonsa. Näissä kolmessa eri tavassa niissä on iso ero, vaikka alkuun voi tuntua, että eikö ne ole sama asia. Korinttolaiskirjeessä sanotaan, Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Tuolla Hesekielin kirjassa on se kuva tähysteestä tai vartiomiehestä, joka on se profeetan tehtävä. Kun kaupungit oli, niillä oli ne muurit, niin se tähystäjä katsoi, jos vihollinen tulee, ja kaupungin muurien ulkopuolella oli ne pellot, ja kun se näki vihollisen, niin sen piti puhaltaa torveen tai trumpettiin, ja ihmisten piti tulla sisään sinne kaupunkiin, ja sitten suljettiin ovi. Jos ei se tähystäjä puhaltanut, ei antanut merkkiä, niin ne ihmiset ei kerennyt pelloilta kaupunkiin sisään, ja heitä kohtasi tuho. Jumala sanoo Hesekielille, että tähystäjä, profeetta, jos et sä varota, niin sä kannat sen taakan siitä. Se on sun vika, että ne ihmiset pellolla kuolee, kun vihollinen tulee, kun ei ole suojassa ja turvassa. Mutta jos sä oot varottanut ja ne ei tule sisään sinne kaupunkiin, niin silloin se on heidän vikansa. Se sama pätee, kun me kuullaan Jumalan sana, kun hän puhuttelee meitä, niin jos ei me vastata siihen, niin se vastuu on meillä. Jos emme käännytä, jos emme tehdä parannusta, vaan me paadutetaan sydän. Mutta kun me kuullaan se, niin me ollaan niin kuin tuohon aikaan ne ihmiset kaupungissa sisällä. Ja me ollaan siellä muurien suojassa ja turvassa. Silloin myöskin Jumala tekee uutta elämää Pyhän Hengen kautta ja me saadaan kantaa niitä Pyhän Hengen hedelmiä. Kuten mainitsin, niin tämä sana Luukkaan evankeliumissa se saattaa viitata ihan konkreettisestikin tuohon Jerusalemin kohtaloon. Elleivät he tee parannusta, niin he tuhoutuvat. Ja vuonna 70 Jerusalem tuhottiin, eli todennäköisesti he eivät kääntyneet. Millaista se sitten on, kun me vastataan Jumalan kutsuun ja käännytään, minkälainen on Jumalan valtakunta. Jeesus viittaa sitä valtakuntaa sinapin siemeneen ja hapatteeseen. Sinapin siemen on Palestiinassa viljeltyjen kasvien siemenistä pieni, mutta siitä kasvaa suuri viljelykasvi. Jeesus viittaa, että Jumalan valtakunta lähtee pienestä. Moni odotti, että hän tulee asettamaan heti ajallisen valtakunnan. Mutta me nähdään, kun me katsotaan tästä meidän näkökulmasta, niin me nähdään, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen evankeliumi lähti leviämään valtavalla voimalla. Se lähti hyvin pienestä, hauraasta alusta, mutta tänä päivänä lähestulkoon joka puolella on julistettu evankeliumi. On edelleen paikkoja, missä ei ole julistettu, mutta on melkein joka paikassa maailmassa kristittyjä. Eri pieni mitätön alku voi johtaa johonkin suureen. Ja tämä sama koskettaa meidän omaa elämää. Voi tuntua, että onko se iso vai pieni asia, kun me tehdään parannus, huudetaan Herra avuksi. Mutta se voi johtaa siihen, että hänen valtakuntansa leviää meidän omassa elämässä, meidän perhepiirissä, meidän lähipiirissä, meidän ystäväpiirissä. Ja Jumala tekee sitä työtä. Siksi ei koskaan väheksytä niitä pieniä alkuja, vaan nöyrytään Jumala väkevän käden alla ja annetaan hänen tehdä sitä työtä. Annetaan hänen levittää se hapate ja se valtakunta ja sen valtakunnan elämä koko meidän sisimpään. Viimeiseksi, ketä kaikkia on kerran perillä siellä aterialla Jumalan valtakunnassa? Täällä sanottiin, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Jeesus siis sanoo, että Jumalan valtakunnassa tulee kerran olemaan ihmisiä kaikista ilmansuunnista, idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Ilmestyskirja puhuu tästä samasta, mulla on piirtynyt niin elävästi se ilmestyskirjan sana mieleen, missä puhutaan näistä eri kansoista, kansaryhmistä, kieliryhmistä. Sanotaan, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Siellä tulee siis olemaan kerran perillä Jumalan valtakunnassa suomalaisia, siellä tulee olemaan ruotsalaisia, siellä tulee olemaan afgaaneja, siellä tulee olemaan jenkkejä, venäläisiä, kiinalaisia, iranilaisia, irakilaisia. Siellä tulee olemaan joka ikisestä kansakunnasta ja kansanryhmästä. Siksi me halutaan myös olla tekemässä lähetystyötä, viemässä tätä ilosanomaa eteenpäin, että ihmiset voisivat säästyä siltä tuholta ja löytää elämän Jeesuksen yhteydessä. Mutta se, mikä kysymys meille asetetaan tänään, se, mihin tämä teksti haluaa meillä niin kuin puhua, on se, että ollaanhan me perillä Jumalan valtakunnassa. Kuulutaanhan me niihin, jotka ovat antaneet karitsan veren pestä meidän synnit puhtaaksi. Niihin, jotka on kääntynyt, huutanut Herraa hädässä ja saanut pelastuksen. Jumalan tahto on se, että me ollaan perillä, että meidän ystävät on perillä. Annetaan siis karitsan veren valkaista meidät puhtaaksi. Annetaan Jumala murtaa meidän kovettunut sydän. Ja rukoillaan, että Herra ei kulkisi meidän ohi, vaan että me saisimme omistaa tuon pelastuksen. Rukoillaan, että Jumalan valtakunta saa olla jo tässä ja nyt totta meidän elämässä. Ja että me kerran ollaan perillä taivaan kirkkaudessa. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitetään vielä siitä ja ylistetään sinua, että sinä et tahdo kenenkään tuhoa tai kuolemaa. Me kiitetään, että sen tähden sinä annoit sen kaikista arvokkaimman, oman poikasi, Jeesuksen Kristuksen, valmistamaan meille pelastuksen. Herra, me pyydämme, että kun sinä rakkauden sitein, kun sinä Pyhän Hengen kautta meitä vedät puoleesi, niin me pyydetään, että meidän sydän voisi kääntyä, tehdä parannuksen, huutaa sinua avuksi. Herra, me jätämme elämämme sinun käsiin niin, että me voisimme olla kutsumassa muita ihmisiä mukaan taivaan juhla-aterialle. Herra, anna meidän käyttää elämäämme evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Anna meidän käyttää elämämme niin, että mahdollisimman moni suomalainen ja mahdollisimman moni ruotsalainen ja venäläinen ja amerikkalainen ja kiinalainen ja afgaani, irakilainen voisi kerran olla perillä. Herra, kiitos, että sen parempaa ei ole kuin elää Jeesus sinua lähellä. Siunaa ja puhuttele meistä jokaista. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.